cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o crkvi i svetosti, koje je održao 26. jula 2013. godine u manastiru Ostrog na tribini za mlade koji borave u Ostroškoj svetinji, a koja se svake noći održavaju u manastiru Ostrog.
Pomaže Bog svima. Večeras ćemo da govorimo o crkvi i svetosti. Pitanje je koliko mi u stvari imamo pojma šta je to crkva i kakva je njena uloga na ovoj planeti. Pre svega ove planete nekad nije ni bilo. Nije bilo ni zvezda, ni sunca, ničega nije bilo. Bilo je nešto što ne možemo ni da zamislimo. Znači šta je bilo, možemo samo da čitamo i da zamišljamo po onome što su nam sveti oci ostavili, kojima se otkrilo zrnca istine i da je do nas stigao mozaik, da je u početku postojalo samo slovo, logos, reč, razum, uzrok, misao. I ta misao je pripadala biću, vrhovnom biću, tvorcu koji je sve stvorio. Ali zašto je on to sve stvorio? Nije bio prinuđen. Budući da je on prebivao u vrhovnoj ljubavi i radosti, sam unutar sebe, bio sam sebi dovoljan. Naravno nije bio sam, to su trojica bila. I dan danas i večno će biti. Otac, Sin i Sveti Duh. Isto to tako jako se teško može razumeti. To je najuzvišenija misao koja ikada mogla da se pojmi na ovoj planeti, u ovom svetu. I nažalost, i dan danas većina religija to ne može da pojmi. I čak takozvani monoteisti, znači religije koje veruju da ima jednog Boga, ne mogu da pojme kako je to jedan Bog u tri lica. Znači to su Otac, Sin i Sveti Duh koji su od prapočetka postojali. Neki sveti oci su pokušavali da objasne to kao recimo sunce iz koga sija svetlost i ishodi toplota. Znači samo taj krug sunčani, da kažemo da je to Bog Otac, da je svetlost Sin i da je Duh Sveti toplota. Oni jesu posebno, ali ne mogu biti nikada razdvojeni potpuno. Ali to je najdalja, najslabija metafora, najslabije poređenje koje možemo donekle da zamislimo našega tvorca. I tako u jednom trenutku prevečnome taj naš tvorac odlučuje da stvori tvorevinu, da stvori nove duhove, duhove i duše koje će se isto tako radovati u toj vrhovnoj ljubavi i radosti koju je on posjedovao i koju posjeduje i koju će večno posjedovati u sebi. Mnogi ljudi, mnogi narodi, mnoge religije, mnoge filozofije su predosećale da postoji razum, vrhovni razum, logos. To smo ranije pominjali tu reč grčku logos koja ima mnogo značenja i koja je veoma tajanstvena, odnosno taj smisao, ali nisu mogli da dokuče do kraja šta je to moglo biti. I da ne bi predugo ostavio čovečanstvo u zbunjenosti i lutanju, tvorac, logos se konačno ovaplotio, otelovio, rodio se u telu, došao među nas kao i mi u telu. To je nova nepoznanica, nova tajna, nova zagonetka za čovečanstvo, za mnoge mudre ljude pre dolaska Hristovog. Za mnoge velike umove to je bila velika zagonetka i veliki kamen spoticanja. Mnogi su bili svesni da postoji Bog, tvorac, ali nikako nisu mogli da prihvate da on može da se rodi kao čovek. Onaj koji stvori univerzum da se pojavi kao jedan od nas. Ali to je bio jedini mogući način da mi stupimo u kontakt sa njim, u puni kontakt sa njim. On se javljao mnogim religijama. Naravno, najjasnije se javio starom judejskom, jevrejskom narodu, kao Gospod Bog, ali to nije bilo dovoljno. Čovjek nije mogao da stupi u živi kontakt sa njim. I konačno, on se vaploćuje i dolazi među nas. Tako da tu nastaje potpuno nova stranica u istoriji i ja dok sam ulazio u veru, ja sam nekada bio nekakav zen budista, pa tako, te neke daleko istočne filozofije su me zanimale, međutim osjećao sam da ima nešto mnogo više od svega toga i kada sam konačno polako počeo da ulazim u hrišćanstvo, bilo mi je fascinantno to da od toga dana, pre 2013 godina, da se računa novo vreme, da je sve staro prošlo i da je novo došlo. Znači šta je to moglo biti? Danas je to nekako izvitopereno, više niko ne razmišlja o tome, ali čovjek ranije nije bio gluplji, ništa nego danas. Čak što više, mnogo, mnogo mudriji i mnogo zdraviji. Šta je to natjeralo celo čovečanstvo, pogotovo to civilizovano čovečanstvo? Evropa, Afrika i Azija, da iz korena promeni sve. Da promeni i da donese novo merenje vremena od rođenja Sina Božijega. I zaista to mora da je bilo nešto zaista predivno, potresno, veličanstveno. Da je celo civilizovano čovečanstvo od tada krenulo novim putem. I taj bogočovek, čije ime bilo Isus Hristos, je u stvari došao da nas isceli, da nas izleči i da nam podari mogućnost da se vratimo u zdravlje, odnosno u svetost. Jer šta je zapravo svetost? To nije nikakva apstraktna stvar, to je jedna vrlo konkretna stvar. Svetost je u stvari potpuno zdravlje, naravno duševno, jer u ovom palom svetu potpunog telesnog zdravlja nema. Ali duševno zdravlje, potpuno duševno zdravlje koje mi još uvijek ne poznajemo, jeste svetost. Znači mi se otprilike negde nalazimo svi između svetosti i prelesti. Prelest je jedan crkveni termin koji stvari označava samoobmanu, iluziju, zabludu. Znači svi smo mi manje više u nekakvim zabludama. Kako rastemo, kako smo deca, pa sve više kako starimo i kako zrimo, svjesni smo da smo uvijek bili u nekakvoj zabludi. Ja recimo kad sam bio baš mali, mislio sam da se deca rađaju tako što se vide, spoje se, upoznaju se momak i devojka i oni se vole i iz te ljubavi, eto, u stomaku se začne dete. Nije mi bilo jasno da je tu bilo potrebno i telesno sjedinjenje. Naravno, kad sam malo odrastao, vidio sam da sam bio u zabludi. I tako svako doba životno nam pokazuje stvari da smo bili u nekim zabludama. I to je do duše i prirodno. No postoje zablude mnogo opasnije. Mnogo opasnije zablude koje nas uvode u strašne stvari. U stvari kad pogledamo današnju planetu, današnji svet, vidimo da je ona u stvari izložena jednom strašnom zračenju prelesti. Svakako da je od davnina, od prapočetka, svet izložen zračenju i svetosti, ali i prelesti. Međutim, danas je to zračenje prelesti mnogo, mnogo veće. Čovjek u čovjeku bližnjem vidi neprijatelja. Vidi neprijatelja u prirodi. Pokušava da je porobi, da je izmeni. U prelesti sa samim sobom. Nema komunikacije sa sobom. Nije svestan u stvari šta on zapravo hoće, ko je on, šta mu je zapravo potrebno. Sve su to prelesti i mi se svi negde nalazimo na toj nekoj tački između prelesti i svetosti. Pošto je tvorac neba i zemlje bio svestan, znao je u kom se stanju nalazi čovečanstvo, on je došao da nas isceli, da nas povrati, da nam ukaže put na to kako da se povratimo iz raznoraznih naših zabluda i da dostignemo ono zdravlje koje su prvobitni ljudi imali u tom takozvanom i veoma tajanstvenom stanju koje se zvalo raj. Mi svi ka tome čeznemo i težimo, ali nismo zapravo sigurni kako to da postignemo i budući da smo većinom u prelesti, mi to stanje vrhovnog tog nekog ispunjenja, te neke čežnje za blagostanjem, za blaženstvom, mi u stvari tražimo u masi drugih stvari, od nekih manje bezazlenih do strašnih stvari. A Sin Boži, tvorac neba i zemlje, je došao baš da nam ukaže i da nam pokaže kako da se izbavimo, kako da nam se otvore oči, kako da se probudimo i kako da ozdravimo da bi nam bilo dobro u ovome svetu, a isto tako što je vrhovni cilj da ozdravimo svoje duše, tako da je oformljena jedna duhovna bolnica. Duhovna bolnica je zapravo crkva. Ona nam je data da bi se izlečili, ali ne samo da bi nam bilo dobro ovde, da bi ovde doživljavali neko uživanje, neko blagostanje, da bi se naslađivali nekakvim uzvišenim duhovnim darovima, već da bi stekli duševno-duhovno zdravlje, koje je stvari osnovni uslov za prelazak u večni život. Znači, osnovni cilj svih nas je zapravo postizanje onog stanja posle smrti koje se stvari zove svetost. Jer i posle ovoga života ostaje život, ostaje živa duša. U većini filozofije i religije ovoga sveta priznaje se besmrtnost duše. No samo u hrišćanstvu se priznaje punoća toga pojma, a to je besmrtnost ličnosti. Znači, ličnost ostaje cela i svesna. No veoma je bitno kako će ona dostići to stanje. Da li isceljena ili ipak puna raznoraznih slabosti i prelesti u kojima je bila u ovom životu. Tako da je crkva u stvari mesto na koji se postiže i stiče svetost. Kao što se u instituciji, recimo medicinskog fakulteta, čovjek može da postane doktor, kao što na fudbalskom stadionu čovjek može da postane atletičar ili fudbaler i tako dalje, u crkvi mi postajemo sveti. Znači, tu nam je moguće da postignemo svetost, svakako u određenom stepenovanju, onoliko koliko je svakom od nas stalo do toga i koliko smo upućeni i koliko smo u stvari svesni šta je to. Tu postoji određeni sistem koji se mora ispoštovati. U crkvi postoje sakramenti, takozvane svete tajne, koje nam omogućavaju da budemo uključeni u to zračenje svetosti. To su 7 svetih tajni. To je krštenje, miropomazanje, koje se stvari obavljaju u jednom činu, a to je to takozvano krštenje. Zatim imamo ispovest, pričešće, brak, sveštenstvo i jele osvećenje. Znači, za nas je od suštinske važnosti pre svega krštenje, u kome mi bivamo oprani i oprošteni od tog prvobitnog, prvorodnog greha. Svakako, ta blagodat krštenja se mora očuvati, nažalost, mi je uglavnom izgubimo. Mi je uglavnom izgubimo jer nismo dovoljno upućeni, nemamo oko nas ljude koji će nas voditi, jer vera se davno izgubila. Znači, mi vrlo brzo, živeći u ovoj civilizaciji, izgubimo blagodat krštenja, tako da stradamo. I ono što nam pomaže da se vratimo u to, jeste sveta tajna pokajanja, koja se u stvari manifestuje u ispovesti. Kada čovjek konačno shvati gde je bio, šta je radio, on dolazi k sebi i u svetoj tajni ispovesti on pred Bogom iskreno ispoveda iz sebe, iz svoga grešnog i namučenog srca, da želi da se povrati, da želi da mu ponovo bude dobro kao kad je bio dete. Da svima nama je bilo dobro kad smo bili deca. I o toj kupelji, ukoliko čovjek iskren na ispovesti, ukoliko čak može da zaplače, jer svi bi mi mogli da zaplačemo ako dobro porazmislimo o našim životima. I u toj kupelji mi zapravo ponovo se vraćamo u to neko očišćeno, čisto stanje i to znaju oni koji su se iskreno pokajali, koji su iskreno ispovedili, kojima je pročitana molitva i koji su doživjeli tu radost očišćenja, tu radost kao kada smo nekada bili deca. No što se dešava u svetu? Da li su recimo veliki mislioci zapadne Evrope u pravu kada kažu da je hrišćanstvo i da je sam Hristos doživio kapitulaciju, jer uopće se nije desilo ono što mi čitamo u Svetom pismu, da će biti pobeđena smrt, da će biti pobeđen greh. Šta se to zapravo desilo? Ako pogledamo na zapadnu crkvu, zapadna crkva je ono glavno, najveću svetu tajnu, koja dolazi posle krštenja, ispovesti, a to je pričešće, znači primanje tela i krvi toga čoveka, Boga čoveka, Sina Božije, koji je bio ovde pre 2013 godina, on je namastavio taj sakrament u svetu tajnu na poslednjoj večeri, tajnoj sa svojim apostolima, da na svetu liturgiji, gde se u jednom tajanstvenom momentu taj hleb i vino pretvara u njegovo telo i krv, da se na taj način vraćamo k njemu i da ozdravljamo. Mi to, hvala Bogu, danas još uvek imamo u Svetoj pravoslavnoj crkvi. To ne znači da je svaki monah, ja na prvom mestu, sveštenik i episkop svetac. Nije tako. Ali u našoj crkvi, hvala Bogu, još uvek postoji sveta tajna od apostolskih vremena. No šta se desilo na zapadu? Da li je hrišćanstvo doživjelo zaista kapitulaciju i propast, kao što kažu mnogi? Nije doživjelo, ali doživjelo izmenu, degeneraciju. Znači, tamo negde u 13. veku je došlo u zapadnoj rimskoj crkvi. Naravno, oni imaju svoje teološke objašnjenja. Međutim, to je došlo gubitkom blagodati Božije, jer oni su odstupili od ostale četiri crkve. Jer tada su postojale samo pet crkava, glavnih, velikih crkava. To je bila Jerusalimska, Antiohijska, Aleksandrijska, Carigradska i Rimska. Iz raznoraznih razloga, ovde nećemo da ulazimo u to, Rimska crkva odstupila, zaželjevši malo više svetovnu vlast, i počela da menja dogmate, počela da menja te svete spise i svete zakone koji su sveti oci nama ostavili, i počeli su da gube blagodat. Izgubivši to zračenje svetosti, zračenje prelesti je postajalo sve više i više, tako da poznati rimokatolički teolog Toma Akvinski, između ostalog, prateći neka već učenja od ranije, tvrdi da nije potrebno da se pričešćujemo telom i krvlju, nego samo telom. I tu se pojavljuje ta takozvana hostija, to su stvari kao neki ovakvi mali krekeri od beloga brašna bez kvasca. A u stvari šta se tu dešavalo? Dešavalo se to kad čovjek izgubi svetost, kad izgubi blagodat, njemu vera opada. Kada mu vera opadne, on se plaši svega. A to sam ja doživeo i kada sam živeo u Americi, čak i u pravoslavnoj crkvi. Oni su se uplašili da će se zaraza širiti preko kašičice iz putira, kojom se mi pričešćujemo. I koristivši nekakve izgovore teološke, dogmatske, oni su sada prestali da narod pričešćuju kašičicama, jer naravno u to vreme bilo puno bolešćura, kuge, kolere i svega, i plašeći se, izgubivši veru, samo su se sveštenici u oltaru pričešćivali i krvlju, dok je narodu ovako stavljano u usta taj krekerčić. Tako da je taj nesretni Toma Akvinski, koji je konačno upropastio možda ceo svet, jer je kasnije protestantska crkva još više odstupila, tako da su potpuno isključili sakramente. Danas protestantski deo sveta, koji je dobar deo sveta, razvijenoga, oni više nemaju svete tajne uopšte. Kod njih je sve to samo simbolično. Podsjećanje na tajnu večeru, nema više poštovanja ikona, krsta, pričešće samo sećanje, uzimanje hleba i vina. Tako da su to sve stvari koje su dovele do jednog ogromnog kraha u čovečanstvu. I taj Toma Akvinski, koji je bio hrišćanin, barem se tako deklarisao, umjesto da je nastavio kako su sveti oci krenuli, koji su napravili radikalan rez između hrišćanstva i paganske kulture, iako ona bila veoma razvijena, Toma Akvinski se vraća ka Aristotelu i ka logici, da bi na taj način pokušao da dokaže neznabošcima da ima Boga. Ja sam nedavno, kada sam bio sa jednim vrlo obrazovanim čovekom, koji je inače profesor filozofije, sedeli smo, mene su zanimala tako neka pitanja, sedeli smo u Podgorici u jednom restoranu, i on je meni rekao, pa oče, vi ne razumete, pravoslavna crkva, pravoslavna teologija ne posjeduje dovoljno jake argumente da bi jednom neznabošcu, čoveku znači koji ne vjeruje da ima Boga, dokazala postojanje Boga. Zato su oni se vratili Aristotelu, jer Aristotel ima najsavršeniju moguću logičku tehniku da ubedi nekoga u nešto. Međutim, ni taj uvaženi gospodin, ni celokupna zapadna crkva, ni uopšte, nikome nije bilo jasno da se pravoslavna teologija nikada zapravo nije ni bavila time da li ima Boga ili nema. Jer to je besmisleno za nas. Svakako da Boga ima. Baviti se time da dokazujemo nekome da ima Boga, to je praktično naš poraz. To je veliki greh, to je hula. Nego se pravoslavna teologija uvek bavila time kako da se što više približi Bogu, kako da se sjedini sa Bogom. Nikada jednom pravoslavnom teologu nije padalo na pamet da nekog ubeđuje da Boga ima. Jer mi pravoslavni hrišćani, svaki hrišćanin je pozvan da svojim životom, svojom svetošću, sija vrlinu oko sebe i sijava Boga iz sebe, i da na taj način dokazuje prisustvo Božije u tvorevini. Dok sam živao nekad u Americi, svakako čovjek traži, čovjek pokušava. Bilo je tih, bezbroj tih protestantskih sekti i denominacija, i mnogi od njih su imali tako agresivne metode. Recimo, došli bi sa megafonom na jednu veliku raskrsnicu i vikali sve snage, pokajite se, živ je Bog, ali to tako jednim histeričnim načinom, bezblagodatnim, da je taj čovjek samo bio da se pozove hitna pomoć, da se odvede na psihijatriju. Znači, mi pravoslavni hrišćani, ukoliko smo svesni šta posjedujemo, kakvu dragocenost, kakav dragoceni biser, ukoliko smo svesni da je svetost prisutna i da je moguća, mi ćemo je u crkvi zadobiti. Zadobit ćemo zdravlje naše duše, zdravlje našega duha. I na taj način ćemo svedočiti ovom palom i obolelom svetu, koji ovaj period u kojem mi sada živimo naziva posthrišćanska era. Jer je zapravo sve to puklo, nema više nikakvog rezona niti razloga. Danas u zapadnom svetu se priča o hrišćanstvu, jer su oni svesni da to potpuno nestalo. Međutim, nažalost, nestalo je putem prelesti. Oni su u zabludi. Oni su u ogromnoj zabludi. Boga ima. Mi smo tu ukoliko dođemo k sebi, ukoliko ozdravimo, ukoliko steknemo tu radost životnu, ukoliko steknemo spasenje na neki način još i u ovom životu, da pružimo u stvari rešenje ovom svetu koji grca u nesreći. Možda vi toga još uvek niste svesni. Možda još uvek ovaj svet vama deluje šaren, pun nekih obećanja. Ne znam koliko je neko od vas proveo malo više vremena na zapadu. Da li imao prilike da vidi kako se tamo živi? Koliko ljudi imaju unutarnjeg mira u sebi? Recimo, meni je jedan prijatelj bio nedavno iz Pariza. Jedan vrlo kulturan čovjek, obrazovan intelektualac, i priča o toj krizi danas koja je prisutna u Evropi. I recimo, on kaže da jedan prosačni Parižanin, kada izgubi posao, on izdržava 2 do 3 mjeseca u vrh glave, koliko toliko pri sebi. Posle toga apsolutno puca i odlazi kod psihijatra i mora da bude aktivno i redovno na psihoaktivnim lekovima. Jer on u suštini nema ni jedan drugi smisao svoga života osim da radi, da radi i da radi. Znači, to je taj workaholizam, radoholizam, što kažu Amerikanci. Znači, svi su smislovi izgubljeni. I jedino ljudi nalaze danas zadovoljstvo u radu, međutim ni rada više nema kao što je nekada bilo, tako da se nalazimo u jednom veoma nezgodnom stanju. A šta se to dešava ovdje kod nas, pravoslavnih? Jer ni kod nas nije baš tako sjajno kako bi trebalo da bude. Barem po ovome što ja govorim. Eto, ja kažem da postoji pravoslavna crkva, da postoji blagodat. Međutim, vidimo da je sve samo nije dobro. Zašto je to tako? Pa zato što smo i mi pravoslavni isto dosta oslabili. Čeznemo ka tom šarenom zapadu od koga nam zrači prelest. Želimo taj način života. Ne želimo da idemo u crkvu, to nam je smešno. Jedan moj prijatelj mi kaže, pa znaš šta, kaže, u toj crkvi ko nije završio u ludnici, taj završio u crkvi. I to je stvarno tačno, ali i to je dobro. Crkva je bolnica. Ali crkva je isto tako i rehabilitacioni centar. Jer kada dođemo bolesni u crkvu, mi imamo sve mogućnosti da se iscelimo. Ali smo još uvijek rekovalescenti. Znači, još uvijek smo roviti. E onda crkva prerasta rehabilitacioni centar. Tu se sada već oporavljamo. Pa onda kad smo se oporavili, crkva postaje nešto opet novo za nas. A to je jedan poligon, jedna teretana, jedna vežbaonica, gdje sada onako zdravi postajemo još moćniji, još silniji. Do toga da crkva može da postane čak i jedna škola za supersonične pilote u duhovnom svetu. Da postanemo spirinauti. Mi smo svi pozvani da budemo spirinauti, ne astronauti. Astronaut je onaj koji leti među zvezdama. A spirinaut je onaj koji putuje kroz duhovni svet. Znači, kada postignemo zdravlje, nama se automatski otvara univerzum. Jer nezdrava duša je ona čije oko, duhovno oko je zatamljeno i ne može da vidi duhovni svet. I rije kroz ovaj zemaljski, nadajući se kroz ovu zemlju da će tu naći ispunjenje. Kada ozdravimo, spoznajemo duhovni svet koji nam se otvara i kroz koji krećemo da putujemo. Isto tako, kada otputujemo u večnost, tamo neće biti, kao što neki zamišljaju, tako, neki raj, neko cveće, i tu ćemo svi da igramo, da se držimo za ruke i jednog trenutka može da i da nam dosadi to. Međutim, tamo je večna dinamika. Tvorac nikada ne može biti dostignut, ali nas on privlači lepotom, svetlošću svoga lica. I ta večna dinamika, u tome će se sastojati lepota večnog života, jer će imati nešto što će večno da uzrasta. To kažu i neki sveti oci. A neki drugi sveti oci kažu, recimo kao sveti Maksim Ispovednik, on tvrdi da će tamo konačno biti postignut spokoj. Sve ono za čim čeznemo. No i on kaže, to će biti bespokretno kretanje. Jer kao kada smo mali, pa kad nam je još uvek lepo da se vozimo u vozu. Mi sedimo u vozu, mirujemo, ali vidimo šta se dešava, putujemo i dobro nam je u duši. Tako je kada se čovjek isceli duhovno, kad mu progleda duhovno oko, on na molitvi u stvari putuje. On može da sedi u svom domu ili u crkvi, a njemu se otvara beskrajni duhovni univerzum. I on putuje kroz predivne beskrajne tajne koje Gospod otkriva. Sve po meri očišćenja našeg, koje je beskrajno. Jednom su jednu staricu monahinju, davno u ranim vekovima, koja je živjela u Rimu, koja je bila zatvornik. Znači ona zadnjih 20 ili 30 godina u životu nije izlazila iz svoje kelije. I kad jedan isto tako sveti čovjek, znajući šta ona tu radi, ali zaželevše da isprovocira i da drugi ljudi čuju, pitao je: sestro, zašto sediš tu tako? A ona mu je kroz jednu prozorču odgovorila: ja ne sedim, ja putujem. Tako da je to je ta lepota duhovnog sveta koji se otkriva pred nama kada ozdravimo. Ali to nije tako lako, jer ovaj svet, ova civilizacija navaljuje na nas naslage greha i prelesti koje nam zatamnjuju um, duh. Znači, tek kada se iscijeli duša, duh, ja ovdje pominjem ta dva termina, duša i duh. Znači, oni se definitivno mogu razlikovati, iako duša je u stvari zbirno ime i za jedno i za drugo. Znači, duša u sebi posjeduje duh. Ali duša u onom osnovnom značenju jeste u stvari životna sila koja država naše molekule, našeg tela, naše ćelije u životu. Kada duša napusti telo, telo se raspada. Ali duh je u stvari oko duše, onaj najčistiji deo duše, to je ono čulo za spoznanje Božijih tajni, Božije blagodati. Znači, kao što oči su najčistiji i najvažniji deo tela kojim spoznajemo, vidimo svetlost, tako je duh najčistiji i najvažniji deo duše kojim vidimo božansku svetlost. Nije lako postići svetlost, nije lako postići isceljenje. Crkva je tu, ali je to dosta skriveno od nas, jer je društvom generalno potisnuto. Nekada je to bilo mnogo više. Međutim, kako vrijeme prolazi, savremene države potiskuju crkvu. I taj takozvani duh vremena. Duh vremena je veoma opasna stvar. U nekom časopisu sam nedavno čitao neki tako naivni ili čak i ne naivni novinar je zapazio tako tu neke monahe, episkope, sveštenike koji tako malo savremenije govore. Jedan se bavi rock'n'rollom, drugi se bavi padobranstvom, treći se bavi kinematografijom, četvrti tako, nekako su malo neobični. I on kaže, eto, kaže, pojavili su se novi pripadnici crkve, nosioci novoga duha, nosioci duha novoga vremena, pa da vidimo, kaže, dokle će oni stići i tako dalje i tako dalje. Ja sam znao na što on misli, međutim, to je vrlo opasno. Koliko ja znam, mi u mantiji, bili mi staromodni ili moderni ili bilo kakvi, mi treba da budemo nosioci svetoga duha. A nosioci ovoga duha, odnosno, šta je to duh ovoga sveta, ovoga vremena? Mi vrlo dobro znamo koji je to duh ovoga vremena. To je duh prelesti, duh koji nas odvaja od Boga. Tako da taj duh deluje na nas snažno, odvaja nas od crkve. Hvala Bogu, vi ste ovdje došli. Došli ste u manastir da provedete ovdje neko vrijeme, da steknete neku korist od toga. Bilo bi dobro da budete redovni u crkvi, da se naučite. Ima ovdje knjiga, hvala Bogu. Da vidite u stvari šta zapravo jeste crkva. Mi svi smo kao mali aparatić na struju koji se napajamo. Jedan aparat radi nekoliko dana i gasi se, kao mobilni telefon. Kada se gasi, šta radimo? Uključujemo ga u struju da bi se obnovio. Mi se tako obnavljamo u crkvi, kroz svete tajne. Ali to je jedan vrlo ozbiljan proces, jedan vrlo ozbiljan sistem u koji čovjek mora da uđe, kao sve u ovome svetu. Ukoliko neko hoće da bude pravnik, on mora vrlo ozbiljno da studira 4 godine i da prođe kroz celokupan školski sistem da bi postao pravnik. Jedan muzičar, jedan sportista, isto tako. A kamoli duševno zdravlje, postizanje vrhovne radosti i onoga zašto smo pozvani ovdje, jedan veoma ozbiljan sistem. A to je ulazak u liturgijski ciklus, u liturgijski život. Čovjek, hrišćanin, koji želi da bude radostan u životu, koji želi da bude zdrav i koji želi da stekne zdravlje i svetost koji će mu biti zalog i potvrda da će jednoga dana u večnosti biti u svetlosti i u svetosti, on mora da bude redovan na liturgiji. Na liturgiji može da bude veoma dosadno. Može sve da te svrbi, da te bole noge. Pop ne zna baš dobro da peva. Malo je čak i debeljuškast, smešan ti je. Ne veruješ da on može to da prenese. Opet pored tebe vidiš neke ćaknute ljude. Svega ima danas u crkvi. I to sve čoveka može da dekoncentriše, da kaže, ma neću ja da idem u crkvu, mogu ja lepo i kod kuće da se molim. Međutim, to je isto prelest. Znate, isto kao u bolnici. Koliko bi neko rekao, pa ovde su svi bolesni, a i on je bolestan, neću ja ovde da sedim. Ne, ne obraćaj pažnju na druge. Sedi tamo i čeka da mu se pomogne. Isto tako mi u crkvi. Ima nas raznoraznih. I ljudi često kažu, ma sveštenici su takvi i takvi, episkopi, kaluđeri, ne zanima me. Međutim, zaboravljamo na to da kada nas nešto zaboli, mi trčimo kod čika doktora. I uopšte nas ne zanima da li taj, recimo, doktor bludnik, kockar, lažov, kradljivac, da li prima mito. Uopšte nas to ne zanima. Tako i mi. Moramo biti svesni da se u crkvi nalazi blagodat Božija. Da se nalazi 2000-godišnje predanje u koje, ako se uđe ozbiljno, mogu se zadobiti svi oni darovi koji su jednom čoveku potrebni. Evo ovde imamo prilike u našem manastiru Ostrog. Kad god odem gore iz nekog razloga, sjate se, ne mogu da se odbranim. Ljudi, sa najstrašnijim mukama, životnim, bolesti, ne polazim ništa za rukom, strahote, zavade, agresije, depresije. Međutim, oni su došli tu i prilaze ti, ali vidiš ga da ti prilazi s istim onim nastrojenjem duha kao što je uglavnom na kraju dođu ovde. Pa sada ne znamo tačno gde odu prvo, ali idu kod psihijatra, kod hođe, kod vračara. I naravno, tamo ne mogu dobiti isceljenje, čak u stvari uglavnom im biva i gore. U savremenoj psihijatriji bivaju momentalno, znači, zombirani teškim hemikalijama koje imaju veoma opasno dejstvo kasnije. Izazivaju mnogo teže zavisnosti od ilegalnih narkotika. Kod hođa i tako tih nekih veoma opasnih energetskih osoba dobijaju možda momentalno nekakva poboljšanja, ali uvek zatim se strašne stvari dešavaju. Kod vračara, gatara, sve mu je to isto. I na kraju, eto, setio se da dođe i ovde. Pa ti priđe tako i pitate, ja oče šta da radim, eto, dete mi u depresiji. Ili ništa nam ne ide za rukom. Ili svi su protiv nas. Ili imam strahove. I sad oni očekuju da ću ja da izvadim čarobni štapić i da kažem čiriba čiribu i da će sve da prođe. Grdno se varaju. Niko ne može da se izbori niti da se izleči u ime drugoga. Svi mi moramo da vodimo veliku borbu. I kada pitaš tog nekog čoveka, recimo, žali se na svoga sina, kada ga pitaš, recimo, da li kršten, pa ili jeste ili ne, ajde da kažemo jeste, ali da li u crkvenom braku, pa nismo oče u crkvenom braku, pa ili idete na liturgiju, pa znate oče, obaveze su, pa ponekad i odemo, pa kad ste se zadnji put pričestili, ispovedili, pa nismo baš tako skoro, a imali da ste s nekim u zavadi, u familiji ili u komšiluku, pa ima oče. Znate, to su sve stvari koje nam stvaraju betonsko-olovne zidove između nas i tvorca univerzuma, našeg vrhovnog roditelja koji želi da svima bude dobro. Ali eto, mi smo nažalost u prelesti, nismo u svetosti. I onda kad počneš tim ljudima da objašnjavaš u stvari šta oni treba sve da rade, međutim da se razumemo, kad čovjek čista srca uđe u veru, uđe u liturgijski ciklus, Gospod mu odmah daje snage za sve to i doživljava se takva velika radost da čovjeku tu ništa više zapravo nije teško. Ali dok smo van toga, sve to delo je teško. I onda ljudi se povuku, dođu ovde, oće, ponese ih to, vide mene kao savreme, nosi naočare, ima žargon, misle kao, bit će sad tu nešto. Međutim, kada im ja ispričam priču kao i ljudi od pre 2000 godina, ono što govori crkva, možda malo savremenijim načinom, pokušaju i šta se dešava? Savlada ih lenjost, slabost, stari čovek, strasti. Otpadnu ponovo i onda više nemaju hrabrosti da se jave, da dođu, a nije im dobro. Čujem, eno, nije mu dobro. Poneki put pozovem, tako ta neka čada koje se javljaju, i svi oni koji u stvari odstupe, kome je teško da ode na liturgiju, kome je teško da pročita malo psaltira kod kuće, kome je teško da okrene jednu brojanicu, kome je teško da ode kod rođaka ili kod komšije i da razbije led zavade, da se napravi lud, da kupi 100 grama kafe i da kaže kuc kuc, dobar dan, kako ste? Evo, da porazgovaramo. da pokuša ljubavlju da razbije to. Neće. Ne da im sujeta, ne da im gordost. Znači, jedna od najkraćih definicija šta je to svetost, a šta je to prelest, jeste svetost je voleti Boga, prelest je voleti sebe. Ali ni to nije sve. Nije svako voljenje sebe prelest. Postoji bolesna ljubav prema sebi i postoji zdrava ljubav prema sebi. Tek čovjek kad progleda duhovno, on počne na zdrav način da voli svoju dušu, da brine o sebi. Jer je svestan u stvari koliko je to jedna dragocena sila koju posjeduje u sebi i da je vrlo bitno kako će onda se odnosi prema toj sili, prema toj božanskoj ispostavi Svetoga Duha u sebi u odnosu na večnost. Dok smo mi uglavnom u ovom svetu imamo to sebeljublje, samoljublje, a u stvari to je ljubav prema sebi, prema svojim telesnim pohotama, prema svojim strastima, prema svojim slabostima. E, to je ta prelest. Znači, što se više brinemo o svojim pohotama, recimo neko mnogo voli da jede, on će uglavnom većinu svoje energije da upotrebljava na to da uvek ima obezbeđeno da dobro i dosta pojede. On svakako da neće imati vremena, niti će imati uopšte želje da ide u crkvu. Isto tako, onaj kome je stalo do polnog zadovoljenja, on će sve snage svoje da uloži da ima seksualnog partnera što češće. Svakako čovjek koji je prenadražen polnom strašću, koji se prejeo, koji je prepun novca i materijalnih dobara, on čak i ako mu se desi da ode u crkvu, čak ako mu se desi da kod kuće, ajde, čuje od nekoga pa da pročita molitve, to će biti mučno na silu i od toga nema ništa. Jer je zapravo sva njegova ljubav, sva njegova usmerenost, njegovog bića, u stvari usmerena na utoljavanje nikada utoljive gladi svojih strasti koje mi nosimo u sebi. I jednoga dana, kada to predivno stanje, taj predivni jedan fenomen koji se zove pokajanje, dođe do nas, kada se probudimo, mi tek onda shvatimo u stvari ko smo mi, šta nama treba i onda konačno zaista, to nije ništa ružno reći, zavolimo sebe da bi nam konačno bilo dobro i da kao zdravi možemo da pomognemo i drugima. Jer mi smo svi u crkvi pozvani ne da bi samo iscelili sebe i da bi jednoga dana sebično i egoistično otišli u Carstvo Nebesko i tamo uživali, nego da bi i drugima pomogli. Znači svako od nas hrišćana je u stvari pozvan da bude lekar svoga bližnjeg. I mi zaista jesmo pozvani na to. Prvo da sebe iscelimo, pa zatim da naučimo tu tehniku, taj sistem, pošto smo na sebi to upoznali, jer da se razumemo, nijedan lekar koji se bavi ozbiljno ljudskom dušom, ako nije na neki način prošao muke koje prolazi jedan njegov pacijent, ili koji se barem ogromno ljubavlju nije udubio u stradanje svoga pacijenta, neće moći da mu pomogne. Jedan čovjek koji nije prošao kroz neku šumu ili kroz neku planinu, neće moći biti vodič nekome ko tu hoće da prođe. Tako i mi. Malo je ljudi danas koji se bave psihijatrijom, lečenjem ljudskih duša, koji zapravo znaju i zapravo hoće da razumeju jednog čovjeka koji strada. Uopšte neće da se udube. Ima toliko zdravih ljudi koji su samo u duhovnoj prelesti, koji uopšte nisu za teške lekove. Međutim, lekari niti znaju, niti hoće se bakće s tim. Odmah prepisuju lekove. Međutim, mi znamo da je vrlo malo zaista duševnih bolesti gde su neophodni teški lekovi. To su uglavnom teški stadijumi šizofrenije. Sve ostalo se može isceliti, sve ostalo može da se pomogne čoveku na duhovan način. Moguće da smo i mi u crkvi tu dosta, da kažem, malo i zakazali. Zato su i psihijatrije toliko pune. Zato su kod psihologa i psihijatara i raznoraznih psihoterapeuta prepune ordinacije. A šta se dešava i sa tim nesretnicima? Poznato je koliko ima slučajeva psihičkih, duhovnih i raznoraznih degeneracija baš kod psihoterapeuta koji nesmotreno ulaze u duhovni svet. Ulaze u taj brisani duhovni prostor između ovog materijalnog sveta i duhovnog sveta. Tu vladaju duhovi podnebesja. Tu je vrlo opasno naći se ukoliko nismo upućeni šta se tu dešava. Naravno da bi tu trebali najupućeniji da budu sveštenici, da bi mogli da podnesu sve te ispovesti. Znate li vi šta sve doživljavaju psihijatri, psiholozi, psihoterapeuti kada im dolaze poremećeni nesretni ljudi? Moj dobar prijatelj, rođak, je psihijatar. On meni kaže, ako danas na klinici imam više od 3 pacijenta koji su došli i ispričali mi, Ja posle toga celo popodne moram da ćutim u kući. Ne mogu da vidim nikog od ukućana. Da bi mogao da sažvaće to, da bi koliko toliko izdržao sutrašnji dan. A mi hrišćani smo pozvani da upoznamo duhovni svet, da pre svega upoznamo sebe, da iscelimo sebe i da imamo snage, moći i ljubavi da pomognemo onima koji su oko nas. Ne možemo pomoći celom svetu, to je utopija. Ali možemo pomognemo ljudima oko sebe. Na prvo mesto ljubavlju. Znači, mene taj moj rođak pita, pa dobro, kako eto kad mi dođe, recimo, neko sa nekim religioznim sumanutim idejama? A on u stvari ne razume da se tu uopšte ne deli po vrstama sumanutih ideja, nego se u stvari lečenje čoveka u stvari svodi na imanje ljubavi prema bližnjem. Znači, kada ti čoveku koji je bolestan dubinski pokažeš svoju ljubav, njemu je momentalno lakše, jer to je moćna energija. Znači, to nije samo priča. Kao što neko može da emituje lošu energiju putem vraćanja raznoraznih onih, ima onih vudu, magija, kad neko kaže ono kad baci kako se to kaže, urok i to sve postoji. Postoji zla energija, ali postoji energija svetlosti, postoji energija ljubavi. Kada ti, noseći ljubav u sebi, primiš čoveka, automatski ga isceljuješ. Mi smo na to pozvani. A Bog nas sve poziva na to da nas On isceli prvo svojom ljubavlju, da bi stekli svetost i da bi to proširili. Mesto za to je crkva. Kao što se na fudbalskom stadionu postaje fudbaler, kao što se na muzičkoj akademiji postaje pijanista, tako se u crkvi postaje svetac, svetitelj. Mi smo svi pozvani da budemo sveti. Opet kažem, po meri žrtvene ljubavi koju nosimo u svom srcu. Bog je tu i očekuje od nas da mu pokažemo koliko nam je stalo do njega. On nikoga neće na silu da uvodi u svetost niti u raj. On je nama baš dao tu slobodu koja je božanski dar, po kojoj se razlikujemo od životinja. Životinja nema slobodu. Mi mislimo životinje imaju slobodu. Eto, može ide ovamo, može ide onamo, ne mora ide na posao, slobodne su. Međutim, ogromna greška. One su fiksirane, zarobljene su instinktom. Nema te laste koje će da kaže ja ovo jesi i neću da idem u toplije krajeve. Nema te srne koje će reći ja ovog proleća neću da se parim. Moraju da rade. No mi ljudi možemo da kažemo i hoću i neću. I to je ta božanska crta u nama koju nam daje da očuvamo. I zato je potrebno naš prvi impuls. Potreban je taj impuls prvi da krenemo ka Gospodu i onda se On otvara nam. To je sve u crkvi, to ćete imati i ovde prilike. Moramo ući u sve to, ukoliko želimo. Mali broj ljudi koji zaista krene tim putem. Ja ne znam zašto je to tako. Ali u svakom slučaju, radost postoji, vrhovna ljubav postoji, besmrtnost duše postoji, večnost postoji. Na nama je, hoćemo ili nećemo. Eto, iskoristite priliku dok ste ovde, da doživite nešto od toga, da kupite neku knjigu da pročitate, da se obratite Bogu duboko iz svoga srca, koliko to možete, pa čak i da se ispovedite, da se pričestite i da to ponesete odavde. Tako, hvala vam.
Nakon uvodnog predavanja monaha Arsenija Jovanovića o crkvi i svetosti, uslijedila su pitanja posjetilaca ove duhovne večeri.
Ako možete kažete nešto o samom pojmu svetosti, i pošto se sve češće van crkve doživlja svetost kao moralna kategorija, nešto
kao... Svetost su uglavnom ljudi u svetu shvatili kao moralnu kategoriju, i s obzirom da je Božija blagodat odstupila uglavnom od čovečanstva, to kao moralna kategorija se ljudima zgadilo. Jer sam moral bez radosti je okov za savremeni svet i zato su šutnuli crkvu i Boga iz zapadnog sveta. Znači, samo biti nešto moralno, a da iz toga ne proizilazi radost, čovek jednostavno kaže sebi, pa mene to ne zanima. Znači, mene moral ne zanima, jer ja hoću da radim šta ja hoću. Znači, svetost nije moralna kategorija, nego svetost je nadprirodna kategorija. Svetost je kada se sam Bog useli, kao što kaže u Svetom pismu, onaj koji ima ljubavi prema meni i prema Ocu, ja i Otac ćemo se useliti u čoveka. Znači, čovek kao stvoreno biće, kao tvar, je u stvari, to sveti oci kažu, koriste taj termin sasud, u stvari sud, jedan materijalni sud koji je samo u potenciji duhovan. Mi svi moramo, da bi funkcionisali, biti ispunjeni nekim duhom. Znači, možemo biti ispunjeni duhom prelesti, duhom demonskim duhovima koji nas vode u svako zlo, a možemo biti ispunjeni duhom svetim, odnosno samim Bogom. E, to je pojam svetosti kada, znači, mi doživimo prisustvo živoga Boga u sebi. To se ne može objasniti, to se ne može dokazati, to se može samo doživjeti. I to je nešto mnogo, mnogo iznad moralnih kategorija, a svakako da to posjeduje u sebi i moralnu kategoriju. Jer moral kao takav nije ništa drugo do čuvar blagodati. Jer moral je u stvari nastao, u pravom smislu reči pravi hrišćanski moral je nastao tako što su sveti oci crkve rekla: ukoliko želite da budete zdravi, normalni i zadovoljni u životu, postoji sistem kako da sačuvate Božju blagodat. Jer kad je Božja blagodat u nama, sveti duh, sve je dobro. Kada nije, sve se urušava. Znači, moral je u početku to bio. Tako da svakako, kada čovjek okusi u sebi duha svetoga, okusi Božju blagodat, koju pretpostavljam da je svaki hrišćanin iskreni doživeo, pošto ne može se tako lako ući u crkvu, ukoliko čovjek ne doživi nešto u sebi. Kada doživi to u sebi, on namiriše, okusio je Boga. I sada mu je vrlo bitno u životu kako da to zadrži što više, kako da ne izgubi, jer shvata u stvari da je to ono vrhovno što je svuda tražio, a nigde ga nije našao. I onda se on bori svim silama da bi sačuvao Božju blagodat u sebi i onda naravno da kaže: aha, pa ne smem da prevarim, ne smem da ubijem, ne smem da ukradem. Ne zato što je to Bog rekao no, nego zato što mi time skvrčavamo, sahnemo svoju dušu od greha i strasti i Božja blagodat samo odstupi i onda nastaje pakao.
Razlikujemo kada se prosto tu lažu svetost od prave svetosti.
Čovjek kad spozna Boga, znači okušaj Boga, okušaj živoga Boga u sebi, je u stvari svetost. On tek tada spoznaje koliko je on sićušan. Kad spozna tu neopisivu silu koja ga se dotakla. Znači, kad spozna neverovatnu moć, dobrotu, lepotu i sve koje se nalazi u Bogu, i kad to uporedi, jer nemoguće da to ne uporedimo kakvi smo bili pre i kada smo okusili Boga, kada smo okusili svetost, kada smo okusili blagodat, onda čovjek u takvim stanjima ne može a da folira ni sebe ni druge. On je potpuno svestan svoje mizernosti u ovom univerzumu. On sebe shvata kao jednu kap vlage na ovom trunu prašine u celokupnom kosmosu. I on ne može a da se ne osjeti tako mali i tako beznačajan, a opet toliko prepun radosti, toliko prepun životne radosti i toliko prepun oduševljenja i ljubavi prema svima. Jer kad čovjek doživi tu vrhovnu ljubav na najčistiji način, on apsolutno želi da podeli sa drugima. No čovjek koji je pod uticajem prelesnih energija, znači koji nije u sebi doživeo Boga, on sebe automatski, jer da se razumemo, demonske sile, demoni, to su živa bića, bestelesna, koja isto tako mogu čoveku da imitiraju, ali samo da imitiraju, da mu pružaju falsifikat okušaja Boga. Ali s obzirom da to nema tu punoću, da nema tu potresnu veličanstvenost, čovjek koji je u prelesti, koji je pod dejstvom demonskih energija, on momentalno sebe, naravno pogrešno, vidi iznad drugih ljudi. Smatra da su drugi ispražnjeni, da su nedovoljno inteligentni, da su nedovoljno duhovni, da mu nisu ni do kolena. To je jedan od osnovnih pokazatelja. Naravno, oni mogu da to na neki način prikrivaju, ali ukoliko dođu u kontakt sa zaista svetim ljudima i ukoliko im se nešto kaže, oni to nikada neće prihvatiti. Znači, jedna od osnovnih pokazatelja kada neko u prelesti je da je uporan u svojoj tvrdnji da je on, da je doživeo Boga i da posjeduje Boga. Znači, ubeđeni u to, neće da sluša i najčešće hoće da bude odmah učitelj drugima. Da se, znači, postavlja iznad. U stvari, to je u stvari krajnji egoizam. Znači, pokazatelj da je neko u prelesti, u stvari ti vidiš pre ili kasnije da to je jedan beskrajno samozaljubljen, egoističan čovjek. I dokle god mu podilaziš, dokle god mu aplaudiraš, dokle god mu govoriš kako je on divan, veliki i tako dalje, on se naduvava, raste i mnogo te voli. Međutim, ako ti se u jednom trenutku omakne da ga slučajno nešto malo iskritikuješ, ogromna sila mržnje i agresije će da se izlije iz njega, jer si za Boga dodirnuo njegov nedodirljivi ego. Dok ako jednoga iskreno pravog svetitelja, ako ga nešto čačneš malo, ako ga nešto uvrediš, on će reći u pravu si, brate, i ne samo to, nego 10 puta gore. Jer je u stvari on svestan, ukoliko malo samo pomisli bolje o sebi, ukoliko se izdigne iznad drugih, blagodat ga napušta i on se vraća na ono staro, smrdljivo stanje. Bio sveti Makarije Egipatski, jedan od najvećih svetitelja. On je u mladosti bio lopov. U to vreme, u tom kraju Egipta, koji se zvala Nitrijska gora, nalazilo se prirodno nalazište šalitre, natrijum, azota, ne znam tačno, koje se koristilo u to vreme za mnoge stvari. I tu su bili karavani kamila i on je bio jedan od vodiča kamila, gde je za neke velike gazde nosio tu šalitru. On je tu šalitru krao i posle preprodavao. I kasnije se on obratio u veru i postao jedan od najvećih svetitelja, jedan od najvećih monaha, najveći od stubova crkve. I kao već starac, savršeni svetitelj, mladi monasi su mu dolazili i naravno čovjek kao čovjek, oni su želeli da mu iskažu poštu. Pa starče ovo, pa ti. On je ćutao, nije uopšte trebao da komunicira. A kaže, oni koji su znali, kad bi ga pitali, je li starče, a kad si bio lopav u mladosti, kad si krao šalitru, je li šta je bilo, on bi se tu otvarao. Jeste, kaže, dođi, sedi da pričamo. Znači, to su stvari maksimalno normalni ljudi. Svet čovjek je maksimalno normalan, vedar, prijatan, pun ljubavi, pun razumevanja i uvek spreman da kaže, da, brate, u pravu si, ja sam stvarno niko i ništa. Dok ljudi koji su prelesti, njima ne možeš da priđeš, ne možeš ništa da im dokažeš. Oni maltretiraju sve oko sebe, ubeđeni su da su u pravu. I samo ako im podilaziš, samo ako im laskaš, možeš da budeš u njihovoj okolini. Jer to je u stvari Satana glavom i bradom.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, o crkvi i svetosti, koje je održao 26. jula 2013. godine u manastiru Ostrog na tribini za mlade koji borave u Ostroškoj svetinji, a koja se svake noći održavaju u manastiru Ostrog.